Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα πρώτο πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύξης Παπαδόπουλος. Και σήμερα Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι στο καιρό μας, στην εποχή μας, μπορεί να ακούτε το ραδιόφωνο όποτε σας βολέψει, δηλαδή να ακούτε μια συγκεκριμένη εκπομπή που χάσατε ή θέλετε να ξαναπροσέξετε κάτι, χρησιμοποιώντας και τις δυνατότητες της πλατφόρμας rteco.gr για τα προγράμματα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα εθνικά. Εκεί λοιπόν πηγαίνετε και βρίσκετε τους τίτλους της εκπομπής, των εκπομπών, τη συγκεκριμένη, αν θέλετε, το ονόματα των παραγωγών, των δημοσιογράφων. Και πατώντας επάνω την ακούτε με τον ρυθμό που εσείς προτιμάτε και σας βολεύει. Δυστυχώς αυτό που ζούμε από πολλούς ονομάζεται οικονομία πολέμου. Οικονομία πολέμου για αυτούς τους εμπόλεμους στην Ουκρανία και τις δύο πλευρές, καθώς έχουν εδώ και ένα περίπου μισό μήνα περάσει τα δύο χρόνια. Οικονομίες πολέμου όμως και στις χώρες οι οποίες ακόμη έχουν ευτυχώς ειρήνη, αλλά νιώθουν την ανάγκη να προετοιμαστούν. Οικονομίες πολέμου, στοιχεία τουλάχιστον από αυτά, μπαίνουν πια στην ζωή των περισσότερων χωρών της αυτό που λέμε Δύσης και στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προστίθενται μέλη του ΝΑΤΟ, πριν από λίγα 24 ώρα επισήμως και η Σουηδία. Και αυτό που τη βδομάδα που πέρασε ήταν ένα από τα ζητήματα, εκτός από την ένταξη της Σουηδίας στην Ατλαντική Συμμαχία μετά από ουδετερότητα δύο αιώνων, ήταν η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας πρότασης, μιας φιλόδοξης πρότασης, όπως η ίδια τουλάχιστον τη χαρακτηρίζει, για να ενισχύσει και να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία. Λοιπόν, αν μελετήσει κανείς αυτή την πρόταση, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια περιορισμένη έστω ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανική στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν περισσότερο την αμυντική του συνεργασία σε επίπεδο κατασκευής και παραγωγής αμυντικού υλικού. Η πρόταση η ίδια προβλέπει να ιδρυθεί ένα ταμείο επιδότησης ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 25-27. Για να παράγονται πυρομαχικά και να συγχρηματοδοτούνται κοινές αγορές οπλισμού, ειδικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Να πούμε ότι από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σχεδόν όλες και οι 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύξησαν τις επενδύσεις και τις αγορές στον αμυντικό προϋπολογισμό τους κατά 6% μόνο το 2022, όχι φτάσαν στο 6% του ΑΕΠ, αυξήσαν αυτό που είχαν κατά 6%. Αλλά τα πιο πολλά από αυτά τα χρήματα καταλήγουν, όπως είναι σήμερα οι δομές, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Υπολογίζεται δηλαδή ότι το 2022 το 75% των αγορών στρατιωτικού εξοπλισμού από ευρωπαϊκές χώρες έχει πάει σε μη ευρωπαϊκές εταιρείες και το 68% ειδικότερα σε αμερικανικές εταιρείες. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση και αυτή την πρόταση της Επιτροπής δεν είναι να σταματήσει τις αγορές από τις ΗΠΑ, αλλά να αυξήσει τουλάχιστον το μερίδιο των αγορών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτάσει κάπου στο 50%. Και για να εξηγούμεθα, όπως γράφει, μάλλον όπως δήλωσε αμέσως μετά την παρουσίαση αυτής της πρότασης ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, δηλαδή ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και άμυνα, ο κύριος Ζωζέ Μπορέλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική συμμαχία, αλλά οι συνθήκες ορίζουν πως πρέπει να χτίσουμε μια κοινή αμυντική πολιτική για την ασφάλεια. Και μέρος αυτής της πολιτικής είναι να υπάρχει μια καλή, επαρκής και αποδοτική βιομηχανική βάση. Όπως είδαμε και όπως πολλοί βέβαια ανέλησαν όλα αυτά ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέστησε σαφές ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία δεν ήταν καλά προετοιμασμένη για ορισμένες σημαντικές προκλήσεις, όπως ας πούμε η ξαφνική αύξηση ζήτησης για μεγάλες ποσότητες πυρομαχικών. Τώρα, το τι ακριβώς είναι αυτή η πρόταση που έκανα μια εισαγωγή. Το ποια αναλλάζει τυχόν τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ, αυτή η πρόταση. Εάν αυτός ο εξευρωπαϊσμός των αμυντικών εξοπλισμών μπορεί να προχωρήσει όντως σε σοβαρό ποσοστό, μέχρι πού θα φτάσει, πού μπορεί να φτάσει να παράγονται τα όπλα στην Ευρώπη. Ποια ήταν μέχρι τώρα η συνεργασία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας, έρευνας για οπλικά συστήματα, γιατί κάτι υπήρχε και πριν. Αλλά βέβαια και αυτή η κούρσα εξοπλισμών που ναι μεν σε ένα βαθμό τουλάχιστον δικαιολογείται, αλλά τι κόστος θα έχει για τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Αυτά τα ζητήματα τώρα λοιπόν θα τα συζητήσω με τον ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες και γνώστη όλων αυτών των θεμάτων, τα παρακολουθεί χρόνια, τον Γιώργο Συριόπουλο. Καλή σου μέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, πολυδεύχη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό που ανοίγεις, το ζήτημα δηλαδή της ευρωπαϊκής άμυνας, της προσπάθειας να υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή κοινότητα άμυνας. Έχει τρεις φάσεις αυτό. Νομίζω ότι η πρώτη φάση είναι η φάση του 1952, όταν δημιουργήθηκε, όταν ιδρύθηκε αυτή η κοινή κοινότητα άμυνας.
Πήγε να δημιουργηθεί.
Πήγε να δημιουργηθεί, είναι πραγματικότητα. Έγινε μια προσπάθεια να γίνει αυτό μετά την ανάδυση της σοβιετικής απειλής στο πραξικόπημα στην Πράγα, το πραξικόπημα στην Πράγα το 1948 και την βίαιη φύση τότε των κομμουνιστικών αποκτήσεων, και η Ευρώπη θεώρησε ότι θα πετύχαινε η ανάσχεση αυτής της επεκτατικότητας που είχαν επιδείξει οι σοβιετικές δημοκρατίες μόνο με τη συμμετοχή της Γερμανίας. Αυτό τι σήμαινε? Σήμαινε ότι η Γαλλία θα έπρεπε να συνενέσει στο να εξοπλιστεί ή να επανεξοπλιστεί πιο ορθά η Γερμανία με όπλα, ώστε να συνδράμει στην υπεράσπιση της Δυτικής Ευρώπης ως μέλος και του ΝΑΤΟ. Αυτό ο επανεξοπλισμός επιτεύχθηκε μερικώς. Η Γερμανία είχε τέθηκε στην διάθεση των νατοϊκών στρατευμάτων, γεννήθηκε η ιδέα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας.
Αυτή ξεχωριστά από το ΝΑΤΟ, έτσι.
Ξεχωριστά. Αυτή ξεχωριστά, ναι. Πάντα ξεχωριστά από το ΝΑΤΟ.
Από τα τότε κράτη μέλη της ΟΚΑ, ας πούμε. Συν τη Βρετανία.
Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο και
τα ιδρυτικά. Αλλά ήταν και η Βρετανία μέσα στο κόλπο τότε.
Η Βρετανία ήταν ως εγγυητής, δεν είχε δει.
Της είχε προταθεί να συμμετέχει.
Την είδηση. Της είχε προταθεί, αλλά δεν είχε. Είχε πει ότι θα μπω εφόσον ξεκινήσει.
Εκείνο πάντως, γιατί αυτή είναι μια μεγάλη ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά πάει πίσω. Εκείνο που τίναξαν στον αέρα την υπόθεση, το περίεργο ήταν οι Γάλλοι, μέσα στην ταραγμένη τέταρτη δημοκρατία τους. Αλλά ας πάμε λίγο στην πρόταση τώρα αυτή.
Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο, η πρώτη επιχείρηση, η πρώτη προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σύστημα κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Έχουμε μια δεύτερη προσπάθεια που πρέπει να την αναφέρουμε, γιατί είναι και το πρόπλασμα των σημερινών κινήσεων. Είναι η προσπάθεια που γίνεται στη δεκαετία του 90 με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας. Όταν εκεί μπήκε το ΝΑΤΟ, έπρεπε στη συνέχεια να υπάρξει μια συνεννόηση ευρωπαϊκών χωρών, τουλάχιστον όμορων, με την περιοχή της κρίσης και επίσης χωρών οι οποίες προσπαθούσαν να τιμωρήσουν τους υπαίτιους για εγκλήματα πολέμου στην Ιουγκοσλαβία, στην πρώην Ιουγκοσλαβία. Και τότε έχουμε επίσης μια κινητικότητα προς την κατεύθυνση μιας κοινής ευρωπαϊκής άμυνας. Μένει στα χαρτιά, αλλά γίνονται τα πρώτα βήματα, δημιουργούνται οι πρώτοι μηχανισμοί και οι πρώτοι οργανισμοί συνεργασίας ή τουλάχιστον ανταλλαγής απόψεων με θεσμικό τρόπο μεταξύ εκπροσώπων των στρατιωτικών σωμάτων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πιο σοβαρή απόπειρα ξεκινά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτός ο πόλεμος, όπως προανέφερες, αποκάλυψε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία, προσπαθώντας να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση για πυρομαχικά ή και για οπλικά συστήματα, είναι μεγάλες. Υπάρχουν στην Ευρώπη αρκετές πολυεθνικές εταιρείες. Οι περισσότερες είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασχολούνται με οπλικά συστήματα, αλλά από την άλλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που έχουμε αναφερθεί στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής, όπως δεκαετίες υποεπενδύσεων, ένας κατακερματισμός στις επενδύσεις, η έλλειψη προμήθειας κρίσιμων πρώτων υλών, η έλλειψη νοιαγωγών, η έλλειψη ικανότητας παραγωγής. Όλα αυτά δημιουργούν ένα τοπίο το οποίο δεν είναι ελέγξιμο και δεν είναι και συνεργάσιμο. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέδραμε στην προσπάθεια να διατηρηθεί η βιομηχανική Ευρώπη, με όσες δυσκολίες αντιμετώπισε και με τα ζητήματα του Χάλιβα και ιδιαίτερα με τον πόλεμο της Ρωσίας και τη μείωση της δυνατότητας, της γρήγορης δυνατότητας προμηθειών σε ειδικά ορυκτά, παρά τις προσπάθειες αυτές κατεδείχθη ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνδυάσει τις δικές της εσωτερικές δυνατότητες παραγωγής.
Ωραία. Έτσι, αυτά θα γίνουν λοιπόν, τώρα με 1,5 δισεκατομμύριο?
Προφανώς όχι. Τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Το 1,5 δισεκατομμύριο μέχρι το 2027 μάλλον είναι για να μπορέσει να ενισχυθεί κατά κάποιο τρόπο η οργάνωση αυτού του ταμείου. Γιατί οι προσδοκίες όλων είναι να φτάσει το συνδυασμένο σύνολο των ποσών που θα διατίθενται στην παραγωγή αμυντικών μέσων μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο στα 290 δισεκατομμύρια ετησίως έως το 2025 ή το 2025 και μετά. Αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο, έτσι, ένα τεράστιος αριθμός. Αυτό που προσπαθεί να κάνει αυτή η ενίσχυση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία είναι να ενισχυθεί η ικανότητα, δηλαδή να προωθηθεί η ανάπτυξη και βελτίωση στρατιωτικών δυνατοτήτων μέσω της συνεργασίας, να προωθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη, κάτι που δεν γίνεται σήμερα ή γίνεται εξαιρετικά αποσπασματικά, να επενδύσει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που σχετίζονται ειδικώς με την άμυνα και την ενίσχυση της ασφάλειας, να υπάρξει μια συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο που να προωθεί τη μείωση των δαπανών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνονται μέσω δημοσίων συμβάσεων ή ανοιχτών προκηρύξεων κοινές προμήθειες σε κάποια αμυντικά υλικά. Ας πούμε το ευκολότερο όλων που είναι τα πυρομαχικά, αλλά για να έχουμε επίσης κοινή προμήθεια πυρομαχικών είναι κατανοητό ότι θα πρέπει να έχουμε και κοινά όπλα. Έτσι, τα οποία κοινά όπλα θα πρέπει σε μεγάλο βαθμό να προμηθεύονται από παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη σχέση με το ΝΑΤΟ, η σχέση με το ΝΑΤΟ έχει υπογραμμιστεί σε όλες τις προσπάθειες δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής κοινότητας άμυνας ότι θα είναι πάντα συμπληρωματική. Δεν θα είναι παράλληλη, δεν θα είναι απολύτως ανεξάρτητη, θα είναι σε ένα πλαίσιο συνεργασίας σε ό,τι αφορά την κοινή εκπαίδευση, με ασκήσεις ή ακόμα και με θεωρητική κατάρτιση, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία. Σε γενικές γραμμές αυτή η συνεργασία έχει το στόχο της ενίσχυσης της συνολικής αμυντικής ικανότητας. Ναι, ναι. Τώρα, έχει επισημανθεί ειδικά αυτές τις μέρες μετά την 5η Μαρτίου που ανακοινώθηκε αυτή η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανική Στρατηγική, έχει επισημανθεί και από τον κύριο Μπρετόν, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος για την βιομηχανική πολιτική στην Ευρώπη, και από τον...
Ναι, για την εσωτερική αγορά είναι, αλλά κατά κάποιον τρόπο είναι αυτός που θα επιτρέψει να υπάρχει βιομηχανική πολιτική, κατά παρέκκληση. Γιατί η βιομηχανική πολιτική δεν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πουθενά εδώ και από την ίδρυση της εσωτερικής αγοράς.
Ανισότητες και ανισορροπίες.
Ναι, και τελικά έμεινε πολύ ιδεολογικό αυτό κάπως. Χρειάζεται μια βιομηχανική πολιτική σε ένα βαθμό. Και στα αμυντικά και σε άλλα.
Εκείνο που υπογραμμίστηκε λοιπόν από κάθε πλευρά είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα έτσι όπως θα μπορούσε ο καθένας μας να σκεφτεί ότι αυτή η ευρωπαϊκή άμυνα αποτελείται από ένα κοινό στρατό που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει άμεσα μια κοινή απειλή. Όχι, μιλάμε για την προετοιμασία μιας ευρωπαϊκής άμυνας, μιλάμε για την προετοιμασία μιας αμυντικής βιομηχανίας, η οποία μάλιστα προετοιμασία αυτή έχει βάλει και διάφορα φιλόδοξα ορόσημα. Για παράδειγμα, το σχέδιο καλεί τα κράτη-μέλη να προμηθεύονται τουλάχιστον το 40% του αμυντικού εξοπλισμού με συνεργατικό τρόπο έως το 2030.
Ναι.
Αυτό, όπως είπαμε και νωρίτερα, προϋποθέτει ότι για να έχουμε συνεργατικό τρόπο προμήθειας σημαίνει ότι έχουμε και κοινά οπλικά συστήματα, χωρίς να διευκρινίζεται αν αυτά τα κοινά οπλικά συστήματα θα προέρχονται απολύτως από τον ευρωπαϊκό χώρο ή από χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
Mm-hmm.
Το δεύτερο στοιχείο αυτής της κατεύθυνσης προς την βιομηχανική ετοιμότητα, αν θέλεις, είναι να διασφαλιστεί ότι ως το 2030 η αξία του ενδοενωσιακού αμυντικού εμπορίου θα αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 35% της αξίας της αμυντικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ σημαίνει ότι θα πρέπει να προσανατολιστούν οι αγορές των κυρίως αμυντικών συστημάτων, των όπλων, των φρεγατών, των αεροπλάνων μέσα στην εσωτερική αγορά, αλλά στο 35%. Το τρίτο στοιχείο είναι να υπάρχει μια σταθερή πρόοδος,
mm-hmm.
που αυτή η προμήθεια θα μπορέσει να φτάσει ως το 2030 στο 50% και στο 60% στο 2035.
Μάλιστα.
Τώρα, αυτό το σχήμα προμήθειας,
ναι.
Καλό είναι να πούμε ότι αν θέλεις εκφράζει και μια ανησυχία των ευρωπαϊκών κρατών για την συνέχεια του ΝΑΤΟ όπως το γνωρίζουμε.
Ναι.
Και αυτό το λέω διότι γνωρίζουμε ότι από την πλευρά του, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί,
ναι, ναι.
διάφορες αντιφατικές θέσεις. Έτσι, από το γεγονός της πρώτης θητείας του Τραμπ, γνωρίζουμε ότι δεν είναι και πολύ διατυθυμένες επί διοίκησης Τραμπ,
ναι.
τουλάχιστον. Δεν ήταν και πιθανόν δεν θα είναι πολύ διατεθειμένες οι Ηνωμένες Πολιτείες να βάζουν τα περισσότερα χρήματα για την
αυτό, επειδή εδώ έχει γίνει, Γιώργο, μία παρεξήγηση. Ο Τραμπ ποτέ δεν είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει το ΝΑΤΟ. Είπε ότι θα πρέπει να πληρώνουν οι Ευρωπαίοι περισσότερα και λιγότερα οι Αμερικανοί. Το ΝΑΤΟ υπάρχει, ναι. ένας λόγος του είναι για να παρίστανται οι Αμερικανοί στη Δύση. Αλλά επειδή πρέπει να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα, να πούμε ότι ο ίδιος ο Μπρετόν που ανέφερε, ο αρμόδιος δηλαδή επίτροπος για την εσωτερική αγορά που τώρα παίζει ένα ρόλο σε όλο αυτό, γιατί από εκεί θα περάσει μια βιομηχανική πολιτική. Ο ίδιος λέει ότι θα χρειαζόταν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να μετασχηματιστεί η παραγωγική ικανότητα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας σε ρυθμούς πολέμου. Δυστυχώς μπαίνουν αυτοί οι όροι πολλοί στη ζωή μας. Και να πούμε ότι είπε ότι είναι μικρομεσαίες οι βιομηχανίες ευρωπαϊκές. Μια λοιπόν που είναι μεγάλη, η Ντασό, από τις μεγαλύτερες αεροναυπηγικές βιομηχανίες στο πολεμικό τομέα στον κόσμο. Ο διευθύνων σύμβουλός της, ο Ερικ Ταπιέ, είπε ότι θα χρειαστούν ίσως δεκαετίες. Η Ντασό είναι μια εταιρεία η οποία καταφέρει να παράξει αεροπλάνα προηγμένα, να ανταγωνίζεται τους Αμερικανούς, αλλά τελικά τα πουλάει στον εαυτό της η Γαλλία. Σε εμάς είναι οι μόνες ευρωπαϊκές χώρες που τα έχουν πάρει και από εκεί και πέρα η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Ινδονησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά τα χρόνια που γίνεται αυτή η συζήτηση, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία πήγαν να αγοράσουν F-35. Άλλωστε και εμείς αυτό ετοιμαζόμαστε να κάνουμε στη συνέχεια. Έτσι.
Mm-hmm.
Αλλά για να προλάβουμε λίγο, να σε ρωτήσω, μέχρι τώρα είπες μερικά πράγματα ιστορικά, αλλά για το ποια ήταν οι σχεδιασμοί για κάποια μορφή κοινής άμυνας. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες, να ξεκαθαρίσουμε, ότι δεν προβλέπουν κοινή άμυνα, προβλέπουν όμως ευέλικτες μορφές συνεργασίας από την εποχή...
Για τον τομέα της ασφάλειας.
Για τον τομέα της ασφάλειας. Υπάρχει όμως, υπήρχαν προγράμματα μέχρι τώρα. Υπήρχε η Ευρωπαϊκή, το πρόγραμμα EDIP, που ήταν μια επιδότηση ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας με λογική διαρθρωτικής και μακροπρόθεσης προσέγγισης για μια βιομηχανική ετοιμότητα. Υπήρχε η ΠΕΣΚΟ, η μόνιμη δομημένη συνεργασία, που, όπως είναι η μετάφραση, που υιοθετήθηκε από το 2017, σαν στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης που θέλουν να μετέχουν ενεργά σε μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και είχε, συγγνώμη, και απαντάς, προγράμματα και συμπαραγωγής και συντονισμού και ερευνητικά για αμυντική βιομηχανία. Η χώρα μας ήταν σε διάφορα από αυτά και μάλιστα είχε και το συντονισμό κάποιων από αυτές τις επιτροπές και λοιπά που δημιουργήθηκαν. Τι έγινε με όλα αυτά?
Έχουμε τρία, αν θέλεις, κύτταρα που σχεδιάζουν ή παράγουν αμυντικό υλικό, ή κυρίως που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το λόγο. Το ένα είναι η ΕΝΤΥΠ, η οποία κυρίως εστιάζει στην καινοτομία. Νομίζω και αυτό ίσως είναι μια είδηση, έχει αναφερθεί αλλά όχι πολύ στην ελληνική ειδησιογραφία. Και στην Ελλάδα τώρα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δημιουργεί ένα ταμείο που θα ενισχύει την καινοτομία στα αμυντικά συστήματα. Είναι κάτι που πιστεύω ότι θα νομοθετηθεί πολύ σύντομα, και αυτό είναι μια είδηση από την πλευρά της Ελλάδας. Το δεύτερο είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών, το ΣΕΑΠ, το οποίο διευκολύνει την κλιμάκωση της συνεργασίας στον τομέα του αμυντικού εξοπλισμού. Δεν έχω στοιχεία να σας πω για αυτό. Ορισμένα από τα ζητήματα αυτά έχουν και την κάλυψη της εμπιστευτικότητας. Και είναι και το πρόγραμμα ΠΕΣΚΟ. Είναι αυτή η μόνιμη...
Το πρόγραμμα δεν είναι... Η ΠΕΣΚΟ δεν είναι πρόγραμμα.
Δεν είναι πρόγραμμα. Είναι
έχει όμως μέσα πρόγραμμα.
Αυτός δημιουργήθηκε το 2017.
Είναι 7 χρόνια δηλαδή κοντά.
Και επί του παρόντος δεν μετέχουν σε αυτό η Δανία και η Μάλτα. Μετέχουν, ναι, 25 από τις 27.
Αλλά μετέχουν και μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως, δηλαδή μη, ναι, χώρες μέλη, όπως και η Τουρκία ορισμένα.
Αυτό είναι γιατί ένα από τα τμήματα του προγράμματος έχει να κάνει με τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των στρατιωτικών ασκήσεων. Οπότε αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις, επειδή η ΠΕΣΚΟ μπήκε πολλές φορές στη ρητορική της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις απαιτούν τη συνεργασία και με τρίτες χώρες. Τώρα, η ίδια η ΠΕΣΚΟ έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή ασφάλεια. Πολύ ανοιχτός ορισμός αυτός, να συμβάλλει στην προστασία των πολιτών, και αυτός δεύτερος ανοιχτός ορισμός, να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. Αυτό πρέπει να το δούμε επί του πεδίου. Γίνονται δηλαδή βήματα, θεσμικά, οργανικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας κοινής στάσης σε ζητήματα άμυνας, αλλά αυτά, αν δεν δοκιμαστούν υπό πραγματικές συνθήκες, ποτέ δεν θα μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι είναι και λειτουργικά. Ναι. Έτσι, το κατανοούμε αυτό, διότι όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή άμυνα, δεν μιλάμε για ίδιους κινδύνους ή ίδιου μεγέθους κινδύνους για όλα τα κράτη-μέλη. Έχει υποθεί πολλές φορές το παράδειγμα του Λουξεμβούργου με τους ήπιους και καλούς γειτονές του. Αλλά το παράδειγμα της Ελλάδας ή το παράδειγμα χωρών που βρίσκονται στην συνοριακή γραμμή με την Ρωσία, για παράδειγμα, ειδικά σε μια περίοδο μεγάλης και βαθιάς κρίσης όπως είναι τώρα, ναι, αυτό είναι άλλου είδους παράδειγμα.
Ασφαλώς είναι, αλλά εμάς, Γιώργο, το μόνο μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε, ας πούμε, έναν αντίπαλο ο οποίος είναι εντός της ίδιας συμμαχίας. Αυτή είναι μια διαφορά.
Της ίδιας συμμαχίας στο ΝΑΤΟ.
Στο ΝΑΤΟ και
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής.
Στην ΠΕΣΚΟ παίρνει μέρος και η Τουρκία. Έχει σε ορισμένα ζητήματα, έχει γίνει αποδεκτή. Λοιπόν, αλλά για να ολοκληρώσουμε ένα πιο πολιτικό, φιλοσοφικό ερώτημα θα σου θέσω, το θέτω και σε όλους, αυτό είναι για όλους μας να το σκεφτούμε. Η άμυνα και η ασφάλεια μιας χώρας, αλλά και ενός συνόλου όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ασφαλώς ένα αντικατάστατο αγαθό. Όμως, καθώς αυξάνουν οι αμυντικές δαπάνες σε εθνικό επίπεδο, ανέφερα πριν ένα ποσοστό, όσο και σε κοινό ευρωπαϊκό, οι στόχοι είναι να ανέβουν κι άλλο, και μάλιστα να υπάρξουν περισσότερα τέτοια προγράμματα. Το ερώτημα είναι από πού θα βρεθούν αυτοί οι πόροι. Τουλάχιστον για αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα τέθη το ζήτημα να υπάρξει αυτή η ιδέα που χρηματοδότησε και το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή να γίνει αμοιβαίος δανεισμός. Θα δούμε, βέβαια, αυτά είναι πολλά κράτη, τα βλέπουν πολύ επιφυλακτικά, αλλά αν πάμε σε μια τέτοια λογική, είτε σε ευρωπαϊκό είτε σε εθνικό επίπεδο, από κάπου πρέπει να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Μήπως θα μετατεθούν από άλλες πολιτικές που είχαν να κάνουν με την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, κοινωνικές πολιτικές αργότερα. Η Ευρώπη, ας μην πάρουμε την κάθε χώρα, έχει μεγάλες αναπτυξιακές ανάγκες. Μπορεί αυτό το πράγμα να ταιριάξει, να συνδυαστεί, ή θα μπουν άλλες προτεραιότητες τελικά. Έτσι, είναι μεγάλο ζήτημα, μια σύντομη, περισσότερο πολιτική,
ναι,
φιλοσοφική.
Πρέπει να πούμε το εξής, ότι όλες οι νέες πολιτικές, είτε αυτές που προέκυψαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε άλλες που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, βασίζονται στη λογική του εξωτερικού κοινού δανεισμού. Ως προτάσεις, γιατί μόνο στην περίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης είχαμε τη συνένεση όλων των χωρών να προχωρήσουμε εκεί.
Και αυτό με χίλια βάσανα τώρα, και ζόρια. Έτσι.
Και αυτό με χίλια βάσανα. Αυτό τώρα πώς μπορεί να ενισχυθεί? Από αυτά που ακούμε μπορεί να ενισχυθεί με τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Επενδύσεις από ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας άμυνας που ναι, μπορούν να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση κοινών ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κυρίως εδώ θα έχουμε τη μεγάλη αλλαγή ότι αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες στις τεχνολογίες της άμυνας θα γίνουν επίσημοι συνομιλητές πλέον και όχι μια εταιρεία που προσπαθεί μέσω διαγωνισμών να κερδίσει, ας πούμε, την προμήθεια ενός ειδικού είδους. Θα γίνουν επίσημοι συνομιλητές σε όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Το δεύτερο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ειδικά ταμεία. Το βλέπουμε ήδη, υπάρχουν ήδη αρκετά. Αυτά τα ειδικά ταμεία θα έχουν πάντα το στόχο της ενίσχυσης της Ευρωπαϊκής Άμυνας, αλλά θα χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη. Τώρα, η αναλογία που μπορεί να προκύψει για τη χρηματοδότηση αυτών των κοινών ταμείων προφανώς θα έχει να κάνει με κάποιο είδους ποσόστοσης ανάλογα με την αναλογία χρήσης των αποτελεσμάτων αυτών των προγραμμάτων και εδώ ξαναερχόμαστε στο ποιες είναι οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο ή που θα θελήσουν περισσότερο να συμμετάσχουν. Εάν έχουμε αυτή την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας μέσω ταμείων που θα χρηματοδοτούνται από τα κράτη-μέλη, τότε το ζήτημα της χρηματοδότησης πέφτει πάνω στις πλάτες των κρατών μελών. Αν θα δώσουν από το πλεάνασμά τους, αν θα δώσουν από το έλλειμμά τους που δεν θα καταλογίζεται μετά τη συμφωνία της νέας οικονομικής διακυβέρνησης ή αν θα δώσουν με διάφορα είδη μάλιστα, δανεισμού. Μάλιστα. Τώρα, εκείνο που φαίνεται, ναι, είναι ότι, που διαφαίνεται μάλλον, είναι ότι για να ενισχυθούν οι νέες πολιτικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσπαθήσει να δημιουργήσει νέους ίδιους πόρους. Ναι, και αυτό. Όταν λέμε νέους ίδιους πόρους, καλό είναι να αντικαταστήσουμε το γράμμα Π με το γράμμα Φ, να το κάνουμε φόρους. Αυτή μπορεί να συνδέονται, ναι, με, τις, με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για παράδειγμα, και ένα ποσοστό τους να πηγαίνει στην αμυντική βιομηχανία. Συνδέονται με την ασφάλεια ή ευθέως να είναι ένας φόρος ασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει άλλο τρόπο να χρηματοδοτήσει. Είναι, τρεις είναι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τα κράτη-μέλη, είναι τα πρόστιμα που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρίτος τρόπος είναι ο κλασικός τρόπος δανεισμού που τον γνωρίσαμε.
Ναι, ναι. Το θέμα είναι τι προτεραιότητες μπαίνουν, αλλά αυτό θα το ξανασυζητήσουμε. Πάντως, μεγάλη υπόθεση, σε αυτή την εποχή ζούμε. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση να καταλάβει ο κόσμος, όσοι διαβάσαν, ακούσαν ότι δημιουργείται ένας μηχανισμός Ευρωπαϊκής Άμυνας, πού ακριβώς βρισκόμαστε προς το παρόν. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Καλή σας ημέρα.
Λοιπόν, ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, την εκπομπή με τον Πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Σάββατα και Κυριακές 12 με μία Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στο πρώτο μέρος αυτό που μόλις ακούγατε ήταν η παρουσίαση και οι εξηγήσεις γύρω από το ποια ήταν αυτή η φιλόδοξη πρόταση που εμφάνισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στη βδομάδα που πέρασε για να στηριχτεί η Ευρωπαϊκή Αμυντική Βιομηχανία στις συνθήκες αυτές που έχουν διαμορφωθεί τις νέες γεωπολιτικές, διεθνοπολιτικές, ειδικά μετά την έναρξη των συγκρούσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα, ένα από τα γεγονότα διεθνούς βεληνικούς της εβδομάδας που πέρασε ήταν αυτό που έγινε την περασμένη Τρίτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν η λεγόμενη Super Τρίτη, δηλαδή η διεξαγωγή προκριματικών εκλογών για τα προεδρικά χρήσματα ταυτόχρονα σε 15 πολιτείες. Και κανείς τελικά βέβαια δεν εξεπλάγει από τα αποτελέσματα που ήταν αυτά που αναμενόταν. Στο ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο ο Τραμπ επικράτησε με συντριπτική πλειοψηφία στις αναμετρήσεις παντού εκτός από μία πολιτεία απέναντι στην μοναδική πια εσωκομματική του αντίπαλο, την 52χρονη Χέιλι, η οποία αποσύρθηκε ύστερα από αυτά, από την κούρσα. Ο Δε Μπάιντεν, παίζοντας χωρίς αντίπαλο από την πλευρά των Δημοκρατικών, τα κέρδισε όλα. Βεβαίως υπήρξε ο αντίπαλός του ότι πέσαν αρκετά, ας το πούμε, άκυρα ψηφοδέλτια. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω. Γεγονός είναι ότι έχουμε μια εικόνα που εν τέλει θα είναι ένα sequel αυτού που έγινε το 2020. Ένας 81 ετών πρόεδρος θα ξανά είναι υποψήφιος από την πλευρά των Δημοκρατικών. Και ο 77χρονος, λέω τις ηλικίες για να τι παίζουν ρόλο πολύ σε αυτή την κούρσα, πρώην πρόεδρος και γνωστός και μια εξαιρετέως Τραμπ, θα είναι ο αντίπαλός του. Εφόσον οριστικά γίνει κάτι τέτοιο, θα είναι η δεύτερη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που κοντράρονται για δύο αλλεπάλληλες θητείες τα ίδια δίδυμα προεδρικών υποψηφίων. Αυτό έχει γίνει μόνο στη δεκαετία του 50, στις προεδρικές εκλογές του 52 και του 56, όταν υποψήφιοι αντίπαλοι ήταν ο Eisenhower, ο στρατηγός Eisenhower, που έγινε πρόεδρος και κέρδισε και τις δύο φορές, και απέναντί του είχε τον Adlai Stevenson, έναν κυβερνήτη του Ιλινόη, συνεργάτη του Προέδρου Ρούσβελτ, αρκετά διανοούμενο, μετέπειτα διπλωμάτη, τον οποίο τον κέρδισε δύο φορές. Αυτή την κουβέντα, λοιπόν, όλες αυτές τις εξελίξεις θα τις δούμε τώρα, όπως επίσης αν ποιοι είναι οι απροσδιόριστοι παράγοντες που παραμένουν για τις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, το γιατί δυσκολεύεται ο πρόεδρος Biden, το γεγονός ότι και οι δύο αντίπαλοι περισσότερο από τα θετικά τους ποντάρουν στις αδυναμίες του άλλου, ποιος είναι ο ρόλος του ανωτάτου δικαστηρίου, γιατί πήρε και θα πάρει κάποιες αποφάσεις οι οποίες παίζουν ρόλο, και βεβαίως τελικά, ναι μεν τα πρόσωπα μάλλον θα είναι τα ίδια στις ΗΠΑ, στις εκλογές προεδρικές, αλλά τα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν από τις προηγούμενες είναι πάρα πολλά που αλλάξαν και για την ίδια αυτή τη χώρα και για τον κόσμο όλο. Λοιπόν, θα τα συζητήσω όλα αυτά τα ζητήματα με έναν άνθρωπο που ζει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ, είναι ο οικονομολόγος κύριος Σταμάτης Άστρας, είναι στέλεχος επενδυτικού φαντ, αλλά και δημοσιογράφος ομογενειακών μέσων ενημέρωσης. Τον ξυπνώ πρωί-πρωί στη Βοστόνη και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα από την Βοστόνη.
Λοιπόν, ακούσατε νομίζω τον πρόλογό μου. Υπάρχει καταρχήν να ρωτήσω αμέσως κάτι που είναι δυνατόν πλέον να ανατρέψει την συμμετοχή αυτού του διδύμου, είτε του και των δύο, είτε του ενός από τους δύο, ή είναι πλέον οριστικό και αμετάκλητο?
Μόνο το θέλημα Θεού.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, τα καταστατικά των κομμάτων είναι συγκεκριμένα. Το καλοκαίρι θα επικυρωθούν οι υποψήφοι. Από την πλευρά των Δημοκρατικών οι φήμες υπάρχουν, και ο λόγος ο οποίος υπάρχουν είναι γιατί οι φήμες δίνουν τροφή στα κλικ και στην αναγνωσιμότητα των μέσων μαζικών ενημέρωσης. Είναι αδύνατον αυτή τη στιγμή να παραμερίσει από μόνος του ο Biden και να έρθει από μηχανής θεός η Μισελ Ομπάμα, ξέρω εγώ, ή ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκέιβιν Νιούσομ, και να χρηστεί υποψήφιος στο συνέδριο χωρίς προκριματικές εκλογές. Και πού είναι όλοι αυτοί οι περίφημοι εσωκομματικοί μηχανισμοί, όλοι αυτοί στην Αμερική που κινούν τα νήματα στη μαριονέτα που λέγεται πρόεδρος, αφού οι Δημοκρατικοί βλέπουν ότι χάνουν? Είναι ξεκάθαρα τα νούμερα σήμερα, αυτή τη στιγμή.
Καλά, λοιπόν, οριακά είναι βέβαια, θα τα πούμε, αλλά ναι. Αλλά πάνε με ένα υποψήφιο, λοιπόν, που με μειονεκτήματα το ξέρουν, ναι.
Αφού λοιπόν το ξέρουν, γιατί δεν τον έχουν ήδη αλλάξει? Έτσι, από την πλευρά των Δημοκρατικών το μόνο που μένει είναι να πέσει ο Biden και να χτυπήσει ο άνθρωπος μακριά αυτό, μακριά άλλα. Και από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων υπάρχουν οι φήμες για τα νομικά προβλήματα τα οποία έχει. Θα τα πούμε πιο
μετά. Θα τα πούμε παρακάτω.
Αλλά δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση ο Τραμπ να αποχωρήσει οικειοθελώς. Ναι. Και μάλιστα η θέση του στο κόμμα, εάν καταδικαστεί νομικά, περισσότερο θα του δώσει βήμα παρά θα τον
ναι, διότι εν τέλει, όπως θα εξηγήσουμε, δεν αποκλείστηκε η υποψηφιότητά του από το ανώτατο δικαστήριο. Τώρα, αν βγουν κάποιες άλλες αποφάσεις, θα μας εξηγήσετε παρακάτω τι μπορεί να συμβεί. Εκείνο που τελικά, αφού λοιπόν οι δύο παίζουν χωρίς αντίπαλο, ωστόσο υπάρχει ένας αντίπαλος αόρατος και για τους δύο. Ο ένας λοιπόν αντίπαλος είναι, σε ό,τι αφορά τον Τραμπ, το γεγονός ότι η Νίκ Χέιλι αποχώρησε από την εκστρατεία αφού συνεχάρει τον Τραμπ, ωστόσο στη συνέχεια απέφυγε να τον στηρίξει. Είπε ότι θα πρέπει να κερδίσει τις ψήφους μας. και ξέρουμε ότι υπάρχει μια αρκετά από τα ποσοστά που πήρε, δηλαδή ότι δεν κατάφερε να βγάλει εκλέκτορες, γιατί είναι και το σύστημα πλειοψηφικό και με τους εκλέκτορες σχεδόν σε όλες τις πολιτείες, αλλά ότι έχει ένα ποσοστό των ενδυνάμει ψηφοφόρων του Ρεπουμπλικανικού κόμματος και υποψηφίου, τους έχει. Λοιπόν, ξέρουμε ότι στη Νίκη Χέιλι συνασπίζονται οι αντι-Τραμπ, οι οποίοι θα, πολύ δύσκολο να τον ψηφίσουν υπό οποιασδήποτε συνθήκες και είναι άτομα κυρίως από ανώτερης μόρφωσης. Είναι οι πιστοί του Ρεπουμπλικανικού κόμματος που θα βάλουν το καλό του κόμματος πάνω από υποψήφιους και είναι διάφοροι ανεξάρτητοι που πηγαίνουν έρχονται με τριοπαθή συντηρητική που πρέπει να τους κερδίσει. Ο Τζο Μπάιντεν, και μη έχοντας στην ουσία κανέναν αντίπολο, κάποιοι που κατεβαίνουν σχεδόν κανείς δεν τους ξέρει, έχει έναν ανταγωνιστή που είναι οι uncommitted, δηλαδή αυτοί που βάζουν ένα σταυρουδάκι όπως είναι η ψηφοφορία, ότι δεν δεσμεύονται. Και τέτοιους βρήκε μπροστά του πολλούς πριν τη Σούπερ Τρίτη στο Μίσιγκαν, τώρα ξανά στη Μασαχουσέτη, στο Κολοράντο και στην Μινεσότα αρκετούς. Το ερώτημα λοιπόν για τον Biden είναι ακριβώς αυτή η κατηγορία, εάν θα γυρίσει την πλάτη και γενικώς αυτή η συμμαχία που τον έφερε να κερδίσει και τη λαϊκή ψήφο και τους εκλέκτορες το 20, δηλαδή νέοι, μειονότητες, γυναίκες, προοδευτική ανώτερης μόρφωσης, ενώ ότι πήρε τις πλειοψηφίες αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες, αν αυτή η συμμαχία ξαναλειτουργεί, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει ρογμές. Επομένως, για αυτά τους δύο αντιπάλους, τους αόρατους, ας το πω έτσι, τι έχετε να πείτε?
Κάθε εκλογή για να νικήσεις χρειάζεται να έχεις τη δική σου βάση και μια συμμαχία, όπως είπατε, από independents που λέμε εδώ στην Αμερική, τους κεντρώους, τους μη κομματικοποιημένους. Θέλεις οι δικοί σου να πάνε στην κάλπη να ψηφίσουν και οι αντίπαλοι να μείνουν στον καναπέ.
Όχι, εδώ έχουν ένα πρόβλημα και με τους δικούς τους.
Και με τους δικούς. Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν είναι ποιος θα πείσει καταρχήν τους δικούς του να πάει στην κάλπη. Ο Biden έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ενθουσιασμού. Δεν υπάρχει ο ενθουσιασμός που είχε ο Biden το 2020. Mm-hmm. Μετά το Αφγανιστάν και τις τραγικές για την Αμερική εικόνες ήτες που είδαμε όλοι στην τηλεόραση ενώ ήταν πρόεδρος και μετά την αλματώδη αύξηση του πληθωρισμού, ο Biden δεν έχει κατορθώσει να ορθοποδήσει και στο δικό του κόμμα. Όσο και να προσπαθεί, οι Αμερικάνοι δεν είναι ευχαριστημένοι. 73% των Αμερικάνων πιστεύουν ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος δρόμο. Και ο Biden έχει τεράστιο πρόβλημα στα εσωκομματικά και στα αριστερά του, ας το πούμε έτσι, της Αμερικής, τους progressive, είτε λόγω Ισραήλ, είτε λόγω του μεταναστευτικού, το οποίο προσπαθεί να πάρει μια πιο κεντρώα θέση, όπως και στο θέμα της οικονομίας, ο πληθωρισμός τον έχει χτυπήσει σε αυτά τα λαϊκά σώματα, στρώματα που ήταν πάντα η βάση.
Ναι, αλλά έχει απ' την άλλη ανάπτυξη, υπάρχει απασχόληση, έχει επιδόσεις στην οικονομία, αλλά δεν τις πιστώνεται.
Η ελπίδα του Biden είναι ότι, και αυτό που πιστεύουν οι σύμβουλοι του, είναι ότι αν ο κόσμος βάλει δίπλα-δίπλα και δει τι λέει ο Τραμπ, ναι, χωρίς τη Χέιλι, χωρίς τον άλλους, και τότε η περίφημη αυτή κεντρώη που λέμε στην Ελλάδα θα ψηφίσουν Biden, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο ρίσκο, mm-hmm, το οποίο έχασε με τον ίδιο τρόπο έχασε και η Χίλαρη πριν από 4 χρόνια. Από την πλευρά του Τραμπ, ναι μεν ο Τραμπ έχει κλειδώσει το 20-30% των Αμερικάνων με τη ρητορική του Make America Great Again ενάντια των παράνομων μεταναστών, της απομόνωσης, της εξωτερικής πολιτικής. Αυτή η ρητορική έχει κλειδώσει τη βάση του. Αλλά για να νικήσει χρειάζεται και τους μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους να πάνε να ψηφίσουν και χρειάζεται να κλέψει ψήφους από αυτά τα βασικά λαϊκά στρώματα που λέγαμε παλιά, που ήταν αυτοί που πάνε στα συνδικάτα, αυτοί που ψηφίζανε παλιά τους δημοκρατικούς και τώρα πάνε προς τον Τραμπ.
Ναι. Σωστά. Βέβαια, να πούμε ότι το 2020, περίεργος πώς, ύστερα πόσα είχαν γίνει, το ποσοστό του Τραμπ και στους Λατινοαμερικανούς, στους Αφροαμερικανούς, ανέβηκε. Βέβαια, την πλειοψηφία τη μεγάλη την παίρνει ο Biden, αλλά ανέβηκε. Που σημαίνει ότι δεν είναι απόλυτα τα πράγματα. Τώρα, ένα καθοριστικό στοιχείο σε αυτή την ιστορία μέχρι τώρα ήταν η στάση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Το Ανώτατο Δικαστήριο συνεδρίασε, γενικά έχουν γίνει πολύ ταχύρυθμα αυτά για τα δεδομένα του, και λίγα 24 ώρα, μία μέρα, δύο μέρες νομίζω πριν τη Σούπερ Τρίτη, απεφάνθη ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος λοιπόν στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στο Κολοράντο, γιατί μπορεί να είναι και στις εκλογές τις κανονικές. Να πούμε ότι για την ιστορία εσείς τα ξέρετε φυσικά ότι το δικαστήριο του Κολοράντο είχε απαγορεύσει τον Τραμπ να συμμετάσχει στις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο, άρα δεν είχε νόημα να μετέχει στις προκριματικές. Επικαλούμενο τη διάταξη του συντάγματος περί εξέγερσης και καταλογίζοντάς του ότι το 2021 αυτός είχε υποκινήσει τα επεισόδια στο Καπιτόλιο. Εν τέλει αυτή η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν έλυσε μόνο το θέμα του Τραμπ σε σχέση με το Κολοράντο, αλλά τελικά είναι μια απόφαση που έχει γενικότερη εφαρμογή, αν μη τι άλλο επηρέασε τις ανάλογες αποφάσεις ή δικαστηρίων ή πολιτιακών παραγόντων στο Μέιν και στο Ιλινόι, που επίσης επικαλούν το παραβίαση της 14ης τροπολογίας περί εξέγερσης και του Αμερικανικού Συντάγματος και επίσης θέλαν να αποκλείσουν τον Τραμπ από τη συμμετοχή του στις εκλογές. Οι κινήσεις τους είχαν τεθεί σε αναστολή μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. Εξεδόθη, άρα ο Τραμπ μπορεί να είναι υποψήφιος. Ωστόσο, και μάλιστα με 9-0, δηλαδή όλοι συντηρητικοί και πιο προοδευτικοί δικαστές σε αυτό συμφώνησαν στο Ανώτο Δικαστήριο, που είναι πανίσχυρο στην Αμερική. Έχει όμως σε λίγες εβδομάδες, νομίζω στα μέσα Απριλίου, μια άλλη απόφαση να πάρει αν ο Τραμπ έχει ασυλία σε όλες αυτές τις δίκες που έγιναν και θα γίνουν. Και μπορεί να γίνουν και άλλες μέχρι τις εκλογές. Επομένως, τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα.
Κοιτάξτε, το ανώτατο δικαστήριο έδωσε μια τεράστια νίκη στον Ντόναλντ Τραμπ, ομόφωνα όπως είπατε.
Με το ομόφωνα έχει ενδιαφέρον, δεν είναι μόνο αυτούς που βοήθησε να βγουν οι συντηρητικοί, τον ψήφισαν και οι προοδευτικοί ας πούμε.
Ναι, ήταν διαφορετικό το σκεπτικό των προοδευτικών και των συντηρητικών, αλλά φτάσανε στην ίδια απόφαση. Mm-hmm. Ότι οι πολιτείες δεν μπορούν να αποφασίσουν για τον προεδρικό για την προεκλογική εκλογή, προεδρική εκλογή. Τώρα αναμένεται η απόφαση για το θέμα της ασυλίας.
Ναι.
Είναι μια τεράστια απόφαση η οποία πρέπει να γίνει. Οι δικαστές έχουν γνώση της βαρύτητας τους στην κοινωνία και για τις αποφάσεις που παίρνουν. Και θέλουν οι δικαστές να λειτουργήσουν σαν μια ασφάλεια, σαν να φύγει ο ατμός από μια θυμωμένη κοινωνία. Έτσι λοιπόν πάρα πολλοί αναλυτές, χωρίς ακόμα να ξέρουν, χωρίς να έχουμε ακούσει τα πρώτα επιχειρήματα, γιατί όταν ακούς τα επιχειρήματα στην Αμερική και ακούς τις ερωτήσεις, καταλαβαίνεις προς τα πού θα πάει η απόφαση, αλλά έτσι οι αναλυτές πιστεύουν πάρα πολύ ότι το ανώτατο δικαστήριο θα μοιράσει το μωρό του Σολομώντα στη μέση. Δεν θα δώσουν ασυλία στο Τραμπ. Βέβαια και να γίνουν οι δίκες και ο Τραμπ να ιτηθεί στα δικαστήρια, δεν θα ιτηθεί πολιτικά και μάλιστα πιστεύω ότι θα πάρει περισσότερη δύναμη σαν ένας μάρτυρας που το κατεστημένο τον κυνηγάει. Οι δικαστές λοιπόν σκέφτονται ότι δίνοντας την δυνατότητα στον Τραμπ να είναι στις εκλογές, στις κάλπες από τη μία πλευρά, πιστεύω ότι θα πάνε ανάποδα, ότι θα πούνε ότι πρέπει τα συγκεκριμένα θέματα τα οποία αντιμετωπίζει ο...
Που είναι πολλών ειδών, έτσι.
Είναι πολλών ειδών, πρέπει να πάνε στα δικαστήρια, ότι θα του δώσουν μια ασυλία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, σε θέματα αποφάσεων, αλλά σε θέματα ευθυνών τις οποίες υποκινεί ή κάνει άλλα πράγματα, δεν θα έχει ασυλία. Έτσι θα μπορέσουν να δείξουν ότι είναι διακομματικοί, ότι δεν είναι ένα άκρος συντηρητικό σώμα το οποίο, μην ξεχάμε, έδωσε τις αποφάσεις για την κατάργηση των αμβλώσεων και ακούει την κοινωνία. Ίσως αυτό να είναι μια φαντασίωση των δημοσιογράφων που είναι περισσότερο φιλελεύθεροι και όχι
συντηρητικοί. Δηλαδή, λέτε ότι αυτό δεν θα είναι εμπόδιο να συμμετέχει σε εκλογές και να γίνουν αυτές οι δίκες. Βέβαια, μία από αυτές τις δίκες αφορά ένα δικαστήριο της Ουάσιγκτον που θα εξετάσει το αν είχε ή δεν είχε ευθύνη στην εισβολή στο Καπιτόλιο.
Υπάρχουν δύο ειδών δίκες.
Οπότε αυτό βέβαια είναι οξύμορο, να από τη μια να δικάζεται για κάτι τέτοιο και από την άλλη να παίρνει μέρος.
Υπάρχουν δύο δίκες. Οι πρώτες είναι οι λεγόμενες ομοσπονδιακές δίκες, τις οποίες εάν κερδίσει ουσιαστικά μπορεί να δώσει ασυλία στον εαυτό του σαν πρόεδρος και τέλειωσε. Και υπάρχει περίφημη δίκη στην Τζόρτζια, στην οποία είναι πολιτιακή δίκη και εκεί και αν καταδικαστεί σαν πρόεδρος και αν εκλεγεί πρόεδρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος να δώσει ασυλία σε πολιτική δίκη. Αλλά είναι μια δίκη όπου ο εισαγγελέας βρέθηκε ότι είχε ερωτική σχέση με έναν από τους δικηγόρους. Έχει γίνει το σύριαλ της χρονιάς και είναι ίσως η πιο σημαντική δίκη με τα περισσότερα στοιχεία εναντίον που είχαν εναντίον του Τραμπ, η οποία πάει για φούντο για ερωτικούς λόγους μεταξύ του εισαγγελέα και του δικηγόρου που προσπαθούν να βάλουν τον Τραμπ στην φυλακή.
Μάλιστα. Τώρα, είπα και πριν και να ολοκληρώσουμε με αυτό ότι ναι μεν θα ζήσουμε ένα sequel, λοιπόν, δηλαδή εκτός από μια πιθανή περίπτωση, τον ερχόμενο Νοέμβριο, δύο ξανά, ο ένας 81 ετών, ο άλλος 77 θα κατεβούν, πρώην και νυν πρόεδρος. Ωστόσο, αναφέρω ξανά ότι περισσότερο εν τέλει από τα θετικά τους ποντάρουν στις αδυναμίες του άλλου. Ο Biden προσπαθεί να αναδείξει τον διχαστικό χαρακτήρα και την πολιτική του Τραμπ. Ο Τραμπ ας πούμε την ηλικία του Biden. Ωστόσο, τα πράγματα υποψήφια θα είναι οι ίδιοι. Η Αμερική όμως αυτά τα 4 χρόνια έχει αλλάξει, κυρία Άστρα. Τη ζείτε κι εσείς καλύτερα από εμάς, από μέσα. Αλλά και ο κόσμος έχει αλλάξει. Λέω μόνο μερικά μεγάλα πράγματα που συνέβησαν. Πρώτα απ' όλα σε διεθνές επίπεδο ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ακραία υποτροπή του Παλαιστινιακού που ζούμε. Η κρίση στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού. Και η όξυνση, ό,τι και να λένε και δεξιοί και αριστεροί και λοιπά, των μεταναστευτικών προκλήσεων στις ΗΠΑ. Οι Αμερικανικοί εμφύλοι, σε εισαγωγικά, προς το παρόν τουλάχιστον, γύρω από θέματα όπως οι αμβλώσεις. Ύστερα, μάλιστα, και από την απόφαση αυτή που αναφέρεται του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 2022, που ανατρέπει η πολιτική δεκαετιών. Και βέβαια και το κλίμα που υπήρξε εκτός από τις δίκες και τις έρευνες μετά τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου του 2021. Έχουμε τις στιγμές αδυναμία σαφής, σωματικής ας πούμε, δεν ξέρουμε πνευματική, αλλά σίγουρα σωματική του γερίου Biden και βέβαια τις τόσες απαγγελίες κατηγοριών σε βάρος ενός πρώην πρόεδρου όπως είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκτός από αυτά που είπατε ήταν και όλες οι ιστορίες με την αγορά έρωτα, με φορολογικά ζητήματα, με κτήματα αγοραές, με. Λοιπόν, όλα αυτά εν τέλει λειτουργούν στο μυαλό των Αμερικανών. Τα λαμβάνουν υπόψη, θα επιδράσουν ο κόσμος που άλλαξε εκτός από τους υποψήφιους. Και βεβαίως δεν είναι μόνο οι προεδρικές εκλογές, πάλι καθοριστικές θα είναι και οι εκλογές για την ανανέωση του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων, που προσδοκούν να ξαναπάρουν, τον έχουν ήδη τον έλεγχο οι Ρεπουμπλικανοί, αλλά και του 1/3 της γερουσίας που αυτό μπορεί να οδηγήσει να πάρουν την πλειοψηφία και στη γερουσία. Έχετε 4-5 λεπτά να μας το πείτε όλα αυτά.
Κοιτάξτε, θα έχουμε μια αμφίροπη μάχη μέχρι το τέλος. Είναι ίσως η μεγαλύτερη προεκλογική μάχη από 8 μήνες θα έχουμε. Θα τα φάμε, θα τα λουστούμε. Η αμερικανική κοινωνία είναι θυμωμένη. Είναι θυμωμένη και είναι κομματικοποιημένη. Σε κάθε προεδρική εκλογή, αλλά και για το Κογκρέσο, το διακύβευμα των εκλογών είναι η αλλαγή. Θα αλλάξουμε ή θα μείνουμε στην ίδια ρότα. Ο Biden είναι τόσα χρόνια γνώριμος στους Αμερικάνους. Τρέχει για πρόεδρος από την εποχή του Δουκάκη, του 1988. Οι Αμερικάνοι δεν δέχονται ότι ο Biden αντιπροσωπεύει την αλλαγή. Το αντίθετο μάλιστα. Γι' αυτό και στον λόγο που έβγαλε πριν από δύο μέρες την Πέμπτη, είπε ότι ήταν ένας...
Εννοείται την ομιλία για την κατάσταση του Ένωσης στο ενοποιημένο σώμα Βουλής Αντιπροσώπων και Γερουσίας, ναι.
Ήταν ένας προεκλογικός λόγος. Δεν ήταν το statesman που θα μπορούσε
βέβαια,
να
τον, έφερε. Τον έκρινε ότι ήταν πολύ δυναμικός και τα λοιπά, αλλά ναι.
Είπε όμως ότι φταίνε όλοι οι άλλοι και όχι αυτός. Η ηλικία, ο τρόπος που πεπρατάει, η εικόνα που δείχνει είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Και μίλησε και ο ίδιος για αυτό το θέμα, προσπάθησε με μία παράσταση, να το πούμε έτσι, με ένα λόγο, να προσπαθήσει να δείξει ότι θα πάει καλή. Η οικονομία ναι μεν βελτιώνεται. Τα χρηματιστήρια είναι στο ψηλότερο επίπεδο το οποίο βρίσκονται ποτέ εδώ. Αλλά ο μέσος Αμερικάνος φοβάται. Ο μέσος Αμερικάνος φοβάται ότι όλα μπορεί να τα χάσει σε μια νύχτα. Γιατί βλέπει ότι τα απλά πράγματα, η τιμή του των αυγών και της σαλάτας, έχουν διπλασιαστεί. Δεν υπάρχει πλέον σιγουριά. Και το μεγάλο πρόβλημα που έχει ο Biden είναι ότι βλέπει ο κόσμος βλέπει τον Τραμπ σαν έναν, όχι πολιτικό, σαν έναν outsider. Λοιπόν, εάν ο Biden θέλει να νικήσει, πρέπει να πάρει, να μάθει ό,τι έκανε ο Ομπάμα, που ήταν τότε ο Biden μαζί με τον Ομπάμα, εναντίον του Ρόμνεϊ, και να αλλάξει το αφήγημα. Πρέπει να θέσει θέματα οικονομικής πολιτικής για τη μεσαία, για τη χαμηλή τάξη. Διότι βλέπουμε μια χαμηλή τάξη η οποία βλέπει τον Τραμπ σαν μεσία, που δεν έχει τίποτα κοινό με αυτόν τον άνθρωπο. Ένας δισεκατομμυριούχος που ζει σε χρυσά διαμερίσματα, έχει νομικά προβλήματα. Το αντίθετο, τον βλέπουν σαν ένα πατερούλι που θα του σώσει και θέλουν όλοι να γίνουν σαν και αυτόν. Mm-hmm. Τον νικητή λοιπόν θα τον κρίνουν αυτοί που θα σηκωθούν από τον καναπέ, θα πάνε σε 5-6 πολιτείες. Μιλάμε για μερικές δεκάδες χιλιάδες ψήφους. Η περίφημη αυτή που είπατε είναι η περίφημη double negative αυτή τη στιγμή, αναποφάσιστη και για τους δύο, να τους mm-hmm. πούμε έτσι. Αυτοί που τον έναν τον βλέπουν σαν ακραίο, που θα λειτουργεί χωρίς όρια και φραγμούς, θα αλλάξει όλο το σύστημα, μπορεί να βγάλει την Αμερική και από το ΝΑΤΟ. Βλέπουν τη μία πλευρά έτσι και βλέπουν την άλλη πλευρά του Biden, έναν μεγάλο άνθρωπο, έναν άνθρωπο με μία απολιθωμένη εικόνα που δεν αντιπροσωπεύει την πυγμή που χρειάζεται και θέλει η Αμερική και πάει τη χώρα λαού-λαού. Αυτές οι μερικές δεκάδες χιλιάδες και είναι αυτοί που θα εκλέξουν τον επόμενο πρόεδρο.
Μάλιστα. Κύριε Άστρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δίνετε. Είναι πάρα πολύ φυσικά κρίσιμα για την ανθρωπότητα όλοι οι εκλογές που θα έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε φορά την επηρεάζουν σε αυτή την εποχή που ζούμε και με τις οριακές καταστάσεις ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς στη Βοστόνη από την Αθήνα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, φίλοι ακροατές, μιλούσαμε με τον οικονομολόγο, στέλεχος Φαντ και δημοσιογράφο ομογενειακών μέσων, τον κύριο Σταμάτη Άστρα, για την εξέλιξη της προεκλογικής περιόδου στις ΗΠΑ με αφορμή τις εκλογές που είχαν τις προκριματικές της περασμένης Τρίτης, της Σούπερ Τρίτης, σε 15 πολιτείες και που ξεκαθάρισαν τα πράγματα για το ποιοι θα είναι τουλάχιστον υποψήφοι. Τα υπόλοιπα τα ακούσατε πως έχουν. Από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.